Datozen minutuotan baratzeko erreginez. Itze egingo dugu. Hemen da, Igotz Alkorta baratzeko erregina, egunon.
Egunon, zelantzarik gabe, bera da bai, baratzeko erregina ez Igotz Alkorta, baizik eta orain itze egingo duguna. Eta gainera Manu, bai. Entzun ondo, fruta bat da baratzeko erregina.
Fruta bada, entzun ondo, hori da, fruta bada baratzeko erregina. Fruta bat.
Fruta bat.
Fruta bat.
Munduan gehien kontsumitzen den fruta hain zuzen ere. Izan ere, entzuleok, tomatea. Fruta bada, loreti sortzen da eta pipita ditu, beraz, zientifikoki, fruta bada tomatea.
Eta esan duzu moduan Igotz, munduan gehien konsumitzen den fruta da tomatea.
Alaxe da, ondo entzun, 20.000 barietate daude munduan, eta egia esan modu askotara zerbitzatu daiteke, eta estimu ikaragarria du modu guztietan ere. Eta Euskal Herrian, bada, Euskal Herrian ere, baratzeko erregina da. Alaxe baieztatu digu nere Arrizabalaga, Itziarko nekazariak.
Bai, bai, ba, azkenengo urte batutan, ba, gehiena estimatzen dana. No, bai, udan, ba, beruakin eta entzala, tomaten zela da, ba, denei gustatzen zaie.
Oño.
Eta hori, Manu, ez dela inaspaldikoa tomatea jateko ohitura gurean? Mm. Orain dela markada batzuk, Espainiatik gurera lanera etorritakoek jaten omen zuten gordinik tomatea.
Egia,
eta
bari,
euskaldunak
bai.
Harrituta begira. Bai. Ordura arte, tomatea izatekotan, egina soilik jaten zen.
Pentsa nola aldatu diren gauzak, eh? Orain ezinetxi tomaterik gabe.
Bada ez dakienik bada, Euskal Herrian hau da, martxoa da, tomatea aldatzeko edo landatzeko garaia.
Ba, landatzen hasten gira oraintxe, martxoan lehengo landaketa, handik hilabetera beste landaketa bat, eta gero azken egiten dugu, gero luzatzeko udazken aldera, ba, San Ferminak aurretik ustaila lehengo hastian. Urdaberria polita bali madi joa, esan argitxua eta epela, ba, oza, goiz jota ekainen erdian edo hortik atzera.
Bueno, gure entzulek ere, badakiku gure entzulen artean bate baino gehiagok baratze txiki bat daukala, gure entzulek ere landatu ote dituzte tomateak, ze oroitzapen dute baratzeko erreginari buruz, nahi izan ezkero kontatu zuen esperientzia WhatsApp zenbakian, 688-666-000, jadanik landatu aldituzue tomateak, eh?
Eta jakin guztiok, orain martxoan landatuta, negutegiko lehenengoak, San Juan ingururako izango direla suertez, ipar isuri aldean, hau horrela da. Izan ere, gu nahi dugu, Euskal Herriak nahi du, baina lurralde hau, Araba eta Nafarroa egoa salbu, ez da tomatearen txan,
ez da tomaten lura,
proposa.
Ez.
Hori da nahi eta ezina,
bai.
Gure baratzeko erreginak duena. Horren seinale manu da, beste datu bat, bizi baratzea liburu ezagutzen duzu ez da?
Nola ez, Jakoba Errekondo jaunaren bestsellerra.
Bai, bestsellerri bada euskaraz, hori bat, ba, barazki guztiek horri bat dute bizi baratzea liburuan, tomateak ordea lau horri ditu. Zergatik oso zaila delako klima honetan tomate uzta ona izatea, bereziki negutegietatik kanpo.
Ez hemengo klima ez da tomaterako, guk gehiena negutegian iten dugu, eh? Kampuan ere beti iten dugu zehose, bari, udale hor xamarra badua eta sorte pixkatekin igual ateratzen delako, baina gainera ekologikoan eta tratamendurik ia gabe, bari, kobria ere neurtuta gota bihar delako, buf. Oso zaila.
Oso zaila.
Buf, ez da erraza ez tomate usta ona izatea ipar isurialde honetan. Umedadea izan ohi da, bere etxai nagusia eta hemen badakigu hortaz, sobrante gabiltzala. Eta ondorioz, gorrina, deitzen zaiona da, gaitz ohikoa. Oraindik aipatu ez ditugunak, tomate motak dira. Nere Arrizabalagak, hiru mota aipatu dizkigu, berak landatzen dituenak. Hemengoak kontsidera litezken bi, piko luze eta aretxabaletako arroxa deitua. Baina, hibridoa, esango dugu. Hibridoa da gehien saltzen dena, jak izeneko motakoa.
Horrela, printzipalenak ibiltzen ditugu igual hiru, kantitate handiagoan, ba, erabiltzen dugu aretxabaletako arroxa, gero piko luze eta jak hori hibridoa da. Hemengo jendea oso dituta da, labelean da ibiltzen den tomate gehiena jak variedade hau da, eta beste variedade rustikoekin konparauta da kaula azido puntu bat eta hemengo jende asko tomatean zaporea tomate horren zaporeakin erlazionatzen du.
Hain zuzen, tomateak gaur egungo gizartean duen indarra ikusita, Neiker erakundeak ikerketa proiektu bat du abian. Hemengo tomate mota egokiaren bila dabiltza. Izan ere, tomatea Perukoa edo Ameriketakoa dela jakinda. Zer da hemengo edo tokiko tomatea? Irantzu Telletxea Neikerreko komunikazio departamentuko teknikariari galdetu diogu.
Tokikoa dela esaten dugunean, 20 urtez baino gehiago landatzen denean toki batean. Guk egin dugu zen prospezinue, ba, 80-ko hamarkadakoa dira, ja da, beraz, ba, ja konsideratzen duguz, ba, bertokoak direla, ez?
Eta bertoko aldaera horiek sustatu nahi dituzte hemengo varietateak erabiliz kontsumitzaileen gustuak eta nekazarien beharrak uztartzea. Hori da euren ikerketaren helburua.
aurten adibidez hasiko dugu Asti Fundazioegaz batera ba kontsumitzaileek nahiago da bezen tomate baritateen azterketa bat egiten. Eta halan lortuko dugu jakitzie ba kontsumitzaileen gustue zelakoedan eta zailkatutie, ez da.
Eta noski tomate varietate berberak ez du balio Euskal Herri guztirako.
Ba, ez da berdin tomate varietate berdina Baiaran edo toki menditsu batien landatzi. Ikertzen gauzen, ba proiektuen helburuetariko bat hau da, ez? Landatzen den tokiaren arabera ba varietate berak zelan aldatzen dauen bere zaugarri organoleptikoak ikusti, eh?
Nekazariak eta laborategia uztartuta ari dira lanean etorkizunean hibridoa baino gaur egun nagusi den hibridori baino hemengo aldaera ikendezagun gehiago. Baina, Manu, mezu bat errepikatu beharrean gaude. Euskal Herriko tomatea udakoa da.
Hori da, udakoa da Euskal Herriko tomatea. Alegia, orain erosten dugun tomatea ez dela hemengoa.
Jendea oso galduta sumatzen baitu Nere Arrizabalaga nekazariak.
Jendea ja oso galduta da, bilnoizan bakoitza, osea, barazki bakoitzan garaia eta eguzkia saldu orduko ja hasten dira tomate eskian, leka eskian eta ez dakit sasoian sasoikoa zer den.
Sasoian sasoikoa jatea, zeinen garrantzitsua den Manu. Orain tomate aldatzeko garaia da. Suertez ekaina bukaera aldera izango dugu negutegiko lehen tomatea eta negutegirik ez duenak Jakobaren liburu ondo leitu eta uda eguzkitsu baten ametxetan egon beharko du baratzeko erregina janai badu. Munduko fruta kontsumitua dena den tomatearen berri gaur hemen faktoria.
Zer horrek esan duzuna errepikatu du hemen entzule batek orain landaketa negutegian hasten dela, gero etorriko dela ba baratze normaleko landaketa hori eta gero hemen entzule batek pixkat oroitzapenen sakua aztinduta kontatzen digu ba garai batean jaten zutela gordinik gatz pixka bat botata ba sagarra gordini jaten den bezala ba horrela jaten zutela tomatea, eh? Bueno, ba, tomatearen inguruko jakingarria gaur hemen zera Igotz Alkortak bildu dituenak. Gero arte, Igotz, 12:29 minutu.